Today This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Selasa 25 Juni 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan. Laporan-laporan pagi ini akan menyampaikan mengenai persamaan pendapat Biden dan Trump mengenai TikTok.
The president is now on TikTok. It's my honor.
Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, bergabung dengan TikTok pada awal Juni.
Dan juga tentang program makan bergizi gratis Rp71 triliun rupiah masuk RAPBN 2025.
Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita awali berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin membela pembelian kapal angkatan laut bernilai 2 miliar dolar yang saat ini sedang diselidiki dengan mengatakan pembelian kapal itu penting untuk kebutuhan keamanan Israel. Netanyahu menyampaikan pernyataan itu tidak lama setelah tim penyelidik pemerintah Israel atas dugaan skandal korupsi yang melibatkan pembelian kapal selam dan kapal perang lain dari Jerman mengatakan bahwa mereka telah mengirim surat kepada Netanyahu. Surat itu memperingatkan potensi kesimpulan penyelidikan yang dapat merugikan pemimpin berusia 74 tahun itu. Penyelidikan yang dimulai pada tahun 2022 ini sedang menyelidiki kesepakatan yang melibatkan pembelian kapal selam dan kapal perang lain dari ThyssenKrupp di Jerman senilai 2 miliar dolar. Dalam pidato di Knesset, Netanyahu mengatakan,
"ההחלטות שקיבלתי בנושא הצוללות וכלי השיט היו ונשארו חיוניות להבטחת ביטחון ישראל."
Kapal-kapal yang kami beli berhasil mencegat serangan drone bunuh diri ke Israel dalam perang saat ini. Kapal itu juga menyelamatkan banyak nyawa. Apa yang akan terjadi jika saya tidak mengambil keputusan untuk membeli kapal-kapal itu, ujarnya. Pengadilan terpisah yang memproses kasus ini juga mendengarkan kesaksian Netanyahu, namun tidak menjadikannya sebagai tersangka. Surat peringatan yang dilayangkan tim penyelidik itu dapat membuat Netanyahu dipersepsikan sebagai terlibat lebih dalam kasus tersebut. Saat mengumumkan surat peringatan itu, Komite Penyelidik mengatakan sejauh ini penyelidikan mengindikasikan adanya campur tangan yang mendalam dalam pengambilan keputusan di sejumlah bidang sensitif yang merugikan hubungan internasional dan kepentingan ekonomi Israel. Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada Senin menguraikan prioritas aliansi ini menjelang KTT NATO mendatang. Hal ini disampaikannya setelah melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
At the summit in Washington, more support to Ukraine will be our most urgent task. Since Russia's full-scale invasion, allies have provided unprecedented support.
Pada KTT di Washington DC nanti, lebih banyak dukungan untuk Ukraina akan menjadi tugas kita yang paling mendesak. Kita harus memberikan Ukraina kepastian dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Negara-negara anggota NATO akan melangsungkan pertemuan di Washington DC pada tanggal 9 hingga 11 Juli untuk memperingati 75 tahun aliansi pertahanan kolektif di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Peringatan itu berlangsung saat para anggota mempertimbangkan rencana untuk memberikan dukungan militer jangka panjang yang lebih dapat diprediksi kepada Ukraina. Dalam hal investasi, Stoltenberg juga menyambut baik langkah 23 sekutu NATO, termasuk Prancis, yang akan menginvestasikan setidaknya 2% dari PDB untuk pertahanan. Pendengar, saat memperingati kedua keputusan Mahkamah Agung Amerika yang membatalkan Roe versus Wade, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan kepada para pemilih bahwa Donald Trump lah yang bersalah karena telah membelenggu kebebasan perempuan dan memicu krisis perawatan kesehatan nasional.
2 years ago today, I think many of us remember where we were. 2 years ago today, the highest court in our land, the court of Thurgood and RBG,
hari ini 2 tahun lalu, saya kira masih banyak yang ingat bagaimana pengadilan tertinggi Amerika, pengadilan yang sempat memiliki hakim sekelas Thurgood Marshall dan Ruth Bader Ginsburg, merebut hak konstitusional dari perempuan Amerika. Hari ini 2 tahun yang lalu, saya sudah memperkirakan bahwa membatalkan hak perempuan untuk melakukan aborsi akan menjadi sasaran serangan terbuka dari negara-negara bagian terhadap kebebasan reproduksi. Dan inilah yang terjadi. Mahkamah Agung Amerika pada 24 Juni 2022 membatalkan undang-undang yang sebelumnya menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi dan mengembalikan isu ini ke tingkat negara bagian. Ini merupakan salah satu keputusan Mahkamah Agung yang paling signifikan dalam sejarah modern Amerika. Hari ini Harris juga akan mewakili Presiden Donald Joe Biden yang akan mengatasi atau mengakukan beberapa acara tentang hak-hak reproduksi. Peringatan Amerika sedang mempelajari dengan seksama fakta pertahanan bersama antara Rusia dan Korea Utara yang diyakini dapat membantu Pyongyang dalam program pengembangan nuklir jarak jauhnya. Dalam ada juga tanda-tanda ketegangan antara Korea Utara dan sekutu lamanya Tiongkok setelah penandatanganan perjanjian pertahanan itu. Dalam pidato utama tentang mempertahankan strategi Amerika di Indo-Pasifik di hadapan Dewan Hubungan Luar Negeri pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Kirk Campbell mengatakan Tiongkok mungkin khawatir Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut. Saya rasa cukup beralasan untuk mengatakan bahwa Tiongkok agak cemas dengan apa yang terjadi antara Rusia dan Korea Utara. Mereka telah mengindikasikan hal tersebut dalam beberapa interaksi kami. Campbell mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan para pejabat Korea Selatan pada minggu malam untuk membahas langkah-langkah selanjutnya guna meningkatkan langkah pencegahan yang lebih tegas.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tidak sepaham dalam banyak hal. Tapi mereka punya satu hal yang mereka sama-sama sepakati, yaitu pelarangan media sosial asal Beijing, TikTok. Meski demikian, di tengah pertaruhan Pilpres kali ini, keduanya bergabung dengan TikTok untuk menjangkau semakin banyak pemilih. Apakah kehadiran mereka di platform itu memengaruhi hasil Pilpres? Berikut selengkapnya.
The president is now on TikTok. It's my honor.
Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, bergabung dengan TikTok pada awal Juni.
Chiefs or Niners?
Two great quarterbacks, hard to decide.
Sedangkan Presiden Amerika Joe Biden melakukannya lebih dulu pada bulan Februari. Tampaknya platform media sosial yang sering menjadi sasaran berbagai tuduhan buruk itu kini tak lagi menjadi masalah ketika pemilihan presiden yang jadi taruhannya. Teddy Goff adalah salah seorang pendiri Precision Strategies, perusahaan komunikasi pemasaran.
The entire social media world has changed in the 4 years
between. Seluruh lanskap media sosial telah berubah selama 4 tahun sejak Pilpres terakhir dan yang kali ini diadakan. Ini adalah pertama kalinya TikTok menjadi kekuatan yang mendominasi.
Baik Biden maupun Trump sama-sama mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat dengan alasan risiko keamanan nasional, mengingat hubungan perusahaan induk platform itu dengan pemerintahan Tiongkok. Namun dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44%-nya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok menjadi platform yang penting untuk meraup dukungan para pemilih muda. Pengguna TikTok mengonsumsi berita secara tidak langsung melalui konten opini atau lelucon yang merujuk pada perkembangan berita terbaru. Selain itu, tidak seperti Facebook atau Instagram, konten di TikTok bukanlah konten yang diposting kerabat dan keluarga pengguna. Elisa Scherer adalah peneliti senior di Pew Research Center.
Di TikTok, sumber berita yang paling sering ditemui justru orang-orang yang tidak mereka kenal secara pribadi. Algoritmanya memang membuat orang-orang menerima beragam konten daripada mengikuti seseorang secara khusus.
Sementara Teddy Goff dari Precision Strategies mengatakan,
"It's very very difficult for any single social media account, even if
amat sangat sulit untuk satu akun media sosial tertentu, meski itu akunnya presiden atau mantan presiden, untuk dapat banyak perhatian di lanskap media sosial yang penuh sesak dan semrawut ini."
Para pakar pemasaran mengatakan, membangun jaringan dan reputasi dengan para pemengaruh online alias influencer sangatlah penting. Kembali Teddy Goff.
You need to have multiple voices putting out that message.
Anda membutuhkan banyak orang untuk menyuarakan pesan Anda dan para influencer jelas punya hubungan dengan pengikut mereka. Mereka lebih dipercaya daripada politisi.
Dalam Pilpres yang tampaknya akan berlangsung dengan persaingan yang sangat ketat, influencer TikTok mungkin akan menjadi manajer kampanye digital dalam Pilpres kali ini. Untuk Tina Trin, Rifan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, calon presiden Amerika Joe Biden dan Donald Trump akan bertemu dalam debat capres pada Kamis mendatang. Perang di Ukraina diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama terkait kebijakan luar negeri Amerika. jurnalis VOA Titiana Forosco melihat perbedaan pendekatan di antara keduanya disampaikan Tari Sirziman.
Joe Biden dan Donald Trump sama-sama sepakat akan perlunya mengakhiri perang di Ukraina. Meski sejumlah pakar kebijakan luar negeri menyebut Trump belum memiliki cara yang spesifik untuk mewujudkan perdamaian antara pemimpin Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sergei Kudelia, Profesor Ilmu Politik dan Universitas Baylor, mengatakan kepada VOA.
He advocated only for the need to start some types of talks and negotiations.
Dia hanya menyerukan soal perlunya memulai sejumlah pembicaraan dan negosiasi. Lalu dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk terlibat dalam negosiasi antara Putin dan Zelensky. Tetapi dia tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang rancangan garis besar perjanjian perdamaian ini.
Dalam pertarungan meloloskan bantuan Amerika Serikat ke Ukraina di Kongres tahun ini, Trump mengatakan bahwa bantuan itu harus berupa pinjaman, bukan dana hibah.
Kami pikir kami akan memberikannya dalam bentuk pinjaman, bukan pemberian semata. Selama ini kita terus membagi-bagikan miliaran dan miliaran dolar secara cuma-cuma.
Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa Eropa harus memberi kontribusi yang lebih besar untuk membantu Ukraina. Partai Republik yang mengusung Trump terpecah atas sikapnya terhadap Ukraina. Sejumlah pimpinan melihat peperangan ini sebagai sebuah ancaman keamanan utama Amerika. Namun pimpinan lainnya melihat bahwa perang ini merupakan sebuah pengalih perhatian yang mahal.
Bagi banyak anggota Partai Republik dalam bidang kebijakan luar negeri, Rusia dipandang sebagai kekuatan yang sedang menurun, dan karenanya, dari sudut pandang mereka, perang Rusia-Ukraina merupakan konflik yang harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak menguras sumber daya keamanan Amerika Serikat.
Sebagai presiden, Biden memimpin koalisi internasional yang mengatur bantuan militer untuk Ukraina dengan lebih dari 175 miliar dolar bantuan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Amerika akan menentang agresi yang tidak adil dan tidak beralasan sampai kapanpun itu akan berlangsung.
The United States walks away. It will put Ukraine at risk.
Jika Amerika Serikat pergi, itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas akan terancam.
Biden telah menghapus sebagian larangan bagi Ukraina untuk menggunakan senjata Amerika terhadap target militer di Rusia. Michael Kimmage, profesor dari Catholic University of America, menjelaskan kepada VOA bahwa komitmen itu berarti kebijakan Biden pada masa jabatan keduanya akan mencerminkan kebijakan periode yang pertama, namun dengan ruang yang lebih besar untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Perbedaan para kandidat atas isu Ukraina ini mencerminkan pendekatan mereka yang berbeda terhadap Rusia, dengan Trump yang ingin meningkatkan hubungan dengan Moskow dan Biden yang terus mengisolasi Rusia atas invasinya ke Ukraina. Dari Washington DC, Tari Sirziman melaporkan untuk VOA.
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati bahwa program unggulan makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. Reporter VOA Gita Entan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan tersebut diperoleh setelah pemerintah dan Prabowo Subianto melakukan rapat untuk menyusun RAPBN 2025 dan membicarakan program makan bergizi gratis. Hasilnya, 71 triliun rupiah akan dialokasikan dari RAPBN 2025 untuk program unggulan Prabowo Gibran ini.
Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025.
Lebih jauh, Menkyu Sri mengungkapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini untuk sementara waktu akan masuk ke pos cadangan Bendahara Umum Negara atau BUN karena belum memiliki deskripsi alokasi anggaran. Lebih jauh, mantan Managing Director World Bank ini menegaskan bahwa di dalam penyusunan RAPBN 2025 di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tim transisi dari Prabowo-Gibran, semuanya dilakukan dengan mengikuti siklus APBN sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dan Menkyu pun menjamin bahwa semuanya akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Dalam kesempatan yang sama, anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Ciwandono mengungkapkan,
71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, fungsinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin.
Dalam kesempatan ini, Thomas juga menegaskan kabar burung mengenai rencana Prabowo yang ingin menaikkan rasio utang terhadap PDB yang mencapai 50% adalah tidak benar. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengungkapkan, kesepakatan ini setidaknya dalam jangka pendek dinilainya cukup tepat. Hal ini juga terlihat dari pasar yang merespon kabar ini dengan cukup baik.
Sebenarnya dengan disepakatinya ya oleh presiden terpilih bahwa anggaran di 2025 khususnya terkait dengan makan bergizi gratis ini yang hanya sekitar 71 triliun berarti kan sebenarnya ini cenderung saya pikir positif side-nya ya jangka pendek ini cenderung pasar cenderung lebih calm gitu ya karena kondisinya hari ini rupiah menguat dan penguatannya yang ya outperform lah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi.
Bank Dunia menyetujui pinjaman $700 juta untuk membantu sektor swasta Mesir meningkatkan perekonomian negara itu yang menderita akibat dampak konflik Israel-Gaza, kata organisasi itu hari Senin. Program itu dirancang untuk membantu mengatasi tantangan ekonomi jangka pendek, menggairahkan pertumbuhan sektor swasta, membangun ketahanan makroekonomi dan fiskal, serta membawa negara itu menuju pertumbuhan yang lebih ramah lingkungan, kata Bank Dunia. Aspek ramah lingkungan dari program pinjaman ini mencakup dukungan untuk meningkatkan energi terbarukan dan efisiensi di sektor listrik, air, dan sanitasi. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian terpukul oleh serangkaian tantangan termasuk perang di Ukraina. Pendapatan dari terusan Suez yang merupakan sumber utama devisa bagi perekonomian negara itu menurun 40-50% karena konflik itu. Beralih ke industri streaming Paramount Global. Paramount Global menaikkan harga layanan streamingnya sebagai bagian dari upaya perusahaan streaming TV dan film itu untuk membendung kerugian dalam bisnis online-nya. Perusahaan mengatakan hari Senin pihaknya akan menaikkan $1 biaya berlangganan paket Paramount Plus dengan Showtime menjadi $13 per bulan. Sedangkan biaya streaming pilihan Paramount Plus Essential akan naik $2 menjadi $8 per bulan untuk semua pelanggan baru. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
6 lembaga negara yang tergabung dalam kerjasama untuk pencegahan penyiksaan atau KUPP mendorong pemerintah segera meratifikasi protokol optional konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau optional protocol to the convention against torture, OPCAT. Apa urgensinya? Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pernahkah Anda mendengar kasus pengeroyokan hingga tewas seorang transpuan di Kupang, Nusa Tenggara Timur akhir tahun lalu hanya karena berselisih dengan tukang ojek atau kasus seorang pemandu karaoke yang diperkusi massa karena bekerja saat bulan puasa di pesisir selatan Sumatera Barat? Ada begitu banyak kasus kekerasan dan penyiksaan di sekeliling kita, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau optional protocol to the convention against torture atau OPCAT. Aturan hukum ini terbukti belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan penyiksaan. Untuk itu, 6 lembaga negara yang tergabung dalam kerjasama untuk mencegah penyiksaan atau KUPP, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ombudsman dan Komisi Nasional Disabilitas mendesak pemerintah segera meratifikasi OPCAT. Komisioner Komnas Perempuan Ferryanto Sitohang dalam jumpa pers di Jakarta Senin menyebut, catatan tahunan Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir, dari 106 kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, 15 diantaranya merupakan kasus penyiksaan yang dilaporkan ke lembaga itu. Ia juga menjelaskan beragam kasus penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia saat dalam proses penyidikan, termasuk korban yang ditelanjangi, diperkosa, diintimidasi, dan disiksa agar memberikan keterangan yang diinginkan oleh penyidik.
Kalau kita melihat dalam pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia, penyiksaan seksual ini juga salah satu cara-cara yang digunakan oleh aparatur negara. Pada peristiwa 65, perempuan-perempuan korban 65 itu menyebutkan banyak cara-cara penyiksaan yang dilakukan ditujukan kepada perempuan-perempuan untuk meminta keterangan.
Dalam diskusi tersebut, Komisioner Komnas HAM Putu Elvina mengakui upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penyiksaan memang masih belum optimal dan karenanya mendorong penguatan personel Badan Penegak Hukum.
Kita juga melakukan upaya penguatan personel kepolisian, maka kemudian Komnas HAM juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi TNI dan Polri.
Tenaga ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ali Nur Syahid, menjelaskan selama periode 2018 hingga 2023, LPSK menerima 135 permohonan perlindungan dalam kasus penyiksaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, dari tahun ke tahun, pemerintah berupaya mencapai target seluruh daerah di Indonesia memiliki peraturan mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR. Di antara semua tantangan yang tidak kecil itu, ada wilayah yang mampu menerapkan kawasan tanpa rokok. Berikut laporannya.
Desa Bone-Bone di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, dinobatkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai desa bebas rokok pertama di Indonesia, bahkan juga di dunia, tahun 2012. Setelah memberlakukan berbagai larangan secara bertahap ke arah itu, mulai tahun 2000. Status ini membuat desa itu menjadi tujuan pengunjung dari dalam dan luar negeri untuk belajar dan menirunya sebagai kawasan tanpa rokok. Idris, yang kala itu menjadi kepala dusun Bone-Bone, seusai kuliah di jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Makassar, mengawalinya dengan menetapkan larangan menjual rokok di wilayah kerjanya. Menurut pengamatannya,
teman-teman yang aku lihat dulu di Makassar yang hampir rokok, tidak ada yang sempat selesai. Pertama saya melihat kenapa tidak selesai ini. Pertama dari segi ekonominya, uang kuliahnya sebagian dibelikan rokok. Nah, bagaimana mau dibangun kampung kalau tidak punya ilmu?
Menjelang tahun 2000, ia mengumpulkan 8 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pendidik, tokoh agama, pemuda, dan aparat desa untuk mengawali upayanya menjadikan wilayah kerjanya bebas rokok. Sementara itu, prevalensi merokok di Indonesia yang tinggi, terutama di kalangan orang berusia 10 tahun ke atas dan terus meningkat setiap tahun, menjadi dasar perda yang diterbitkan oleh Dr. Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo pada tahun 2014, jelas Dr. Pinky Lucia Dewi, Kepala Puskesmas Giri Mulia II yang berada di wilayah kerja Desa Purwosari. Ia menambahkan.
Itu kemudian ditindaklanjuti dengan inisiasi kawasan bebas asap rokok di Desa Purwosari. Kemudian semakin berkembang dan dicanangkan di Kapanewon Giri Mulyo pada tahun 2018.
Di Purwosari, Tegal Sari menjadi dusun pertama di antara 13 dusun di wilayah itu yang memulai inisiasi Dusun Kawasan Bebas Asap Rokok atau KABAR pada tahun 2015. Seluruh dusun telah menyelesaikan inisiasi tersebut pada awal 2023, kata Widi Astuti, petugas promosi kesehatan setempat. Widi mengatakan penerapan dusun KABAR juga dilatar belakangi oleh situasi untuk perilaku hidup bersih dan sehat yang merupakan bagian dari indikator kinerjanya dalam pelayanan promosi kesehatan. Di antara yang diamanatkan adalah, kata Widi, perilaku tidak merokok di dalam rumah maupun di dalam ruangan. Status kawasan tanpa rokok tidak diwujudkan Bone-Bone maupun Tegal Sari dalam sekejap. Bone-Bone misalnya, mengawalinya dengan larangan menjual rokok pada tahun 2002. Dua tahun kemudian, Idris melanjutkannya dengan larangan merokok di tempat umum. Disusul setahun kemudian dengan larangan di dalam wilayah kampung. Ketika dusun Bone-Bone dimekarkan menjadi desa pada 2008 dan Idris diangkat sebagai kepala desanya, setahun kemudian keluarlah peraturan desa tertulis Meski perlu waktu bertahun-tahun, kebijakan ke arah KTR di Bone-Bone membuahkan hasil. Setahun setelah larangan merokok di tempat umum misalnya, murid-murid lelaki di tingkat SD mulai meraih peringkat atas di kelas mereka. Bahkan ada yang sudah bisa bersaing di tingkat kecamatan. Sementara di wilayah kerjanya, Widi mengungkapkan dampak di inisiasinya Dusun Kabar. Di antaranya,
perilaku tidak merokok di dalam rumah itu ada peningkatan. Di tahun 2018 itu 39,59%, di 2023 ini bisa kita capai 54,7%.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Seorang pengusaha di Inggris maju menjadi calon anggota legislatif di kota Brighton. Yang menarik, ia menggunakan avatar yang dibuat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk berinteraksi dengan para calon pemilih untuk mendiskusikan beberapa topik dan kebijakan. Apa iya avatar AI bisa jadi anggota parlemen Inggris? Berikut laporan kantor berita Reuters.
Apakah Anda khawatir teknologi kecerdasan buatan alias AI akan merebut pekerjaan Anda? Orang-orang di Inggris bisa mengeluhkannya kepada wakil mereka di parlemen yang bisa jadi juga sebuah AI. Pengusaha Steve Endicott yang berusia 59 tahun adalah satu dari ratusan kandidat calon anggota legislatif yang bersaing pada pemilu nasional Inggris 4 Juli mendatang untuk menjadi anggota parlemen. Yang menarik, bukannya memasang foto wajahnya sendiri di brosur kampanye, ia justru memasang gambar avatar dirinya yang dibuat oleh AI. Sambil berdiri di samping papan bergambar Steve versi AI seukuran manusia di daerah pelabuhan Brighton, Steve menyodorkan telepon genggam kepada para pejalan kaki yang penasaran agar mencoba berinteraksi dengan teknologi itu.
Can I talk to you about AI, Steve?
Steve versi AI lantas berinteraksi dengan orang-orang di sana untuk membahas berbagai topik. Steve versi AI kemudian menjabarkan gagasan-gagasan kebijakannya sebelum meminta saran kepada lawan bicaranya. Pekerja amal Iona Johnston yang berusia 23 tahun asal Brighton terbuka pada kehadiran Steve versi AI.
Kita menggunakan AI di begitu banyak bidang, di tempat kerja, dalam interaksi sosial. Apa salahnya kita gunakan juga di bidang politik? Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya? Kita sebaiknya terbuka pada gagasan itu.
Hi, I'm AI Steve, standing to be MP for Brighton and Hove.
Endicott yang memanfaatkan perusahaannya Neural Voice untuk menghidupkan Steve versi AI mengungkapkan bahwa rasa frustrasinya terhadap politik standar yang ada saat ini mendorongnya mengambil keputusan untuk mencalonkan diri menjadi caleg independen di Parlemen Brighton Pavilion.
Kita ingin reformasi demokrasi. Kita ingin agar orang-orang terhubung dengan perwakilan mereka karena sistem yang ada saat ini rusak dan tidak berfungsi.
Ketika ditanya mengenai Steve versi AI, Komisi Pemilihan Umum setempat menyatakan bahwa anggota yang masuk parlemen adalah caleg yang terpilih, bukan versi AI yang mereka gunakan. Sebagian besar warga tampak masih enggan memilih kandidat AI, tapi menganggap upaya Steve menggunakan teknologi kecerdasan buatan di dunia politik sebagai sebuah topik yang harus didiskusikan lebih lanjut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Di situs tersebut Anda bisa menyaksikan dan juga membaca artikel-artikel yang sesuai dengan yang Anda ikuti atau tertarik untuk baca lebih jauh. Dan jangan lupa Anda juga bisa memfollow akun Instagram VOA atau Twitter dan Facebook VOA, yaitu di @VOAIndonesia untuk konten-konten menarik lainnya.